Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da çağına antenaları satuudun ayrıldayım. Azatlık Radyosu'nun aşkabattaki haberçisinin söylerine göre, hazırkı vaxta payitahtın ekli sevdan okutları çağına antenalarını satmağını bes ediptir. Sonki yarım yılın devamında olur gizliğin satılıyardayım. Sputnik antenaları ezazan aşkabadın gülüsan, summar, altın asır gün doğur bazarlarında satılıyardı. Hazır antenaları satmayarlar, qadağan diyarlar deyip aşkabadın bazı larında satıcılar bilen söhbetteş bolan habarçymyz 20-nji noyabrda gurrun berdi. Onun bellemegine göre gadagynçylyk tövdegärlere dilden edilipdir we onun bozulan ýagdaýynda temmi berileceği şol sanda telekeçilik üçin ruhsatyň ellerinden alınjagy duýdurulypdyr. Habarçymyzyň söýlerine göre Türkmenistanyň paýtagtynda Sputnik antennalarynyň söwdasyna gadagynçylyk ýarym ýyl çemesi wagt mundan ozal çoğunlukdaky hususy jaýlardan antennalaryň köpçülükleýin aýrylmagyndan soň girizilipdir. Azatlygyň aşgabat Taqı xabarçılarının aytmağına görə şöylün fevral və mart aylarında çoğunluğu 200 çeməsi xüsusi cayın iyiləri öz xoğlularında öz başlıq oturduğun antennalarını ayırmağa mecbur edilibdi. Öňki häkimetler çanak antennalara garşy görüşünü, olaryň şäheriň görkünü bozýanlygy bilen düşündiripdi. Emma çoğunlukda antennalar howlularda we balkonlarda göze düşmeýän ýerde ýerleşdirilipdi. Olaryň köçelerden görünmeýänligine garamazdan aýyrmagy mejbur etdiler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä başda ýer içinde has köp talap edilýän diametri 40 we 50 cm'lik kiçi antennalar gadagançylyk astyna düşüpdir. Olar açyk satuwdan ýarym ýyl mundan öň aýryldy. Sonki bir aýa golaý wagtyň dowamında diametri 1-1.5 metrlik çanak antennalary hem söwdan okutlarından aýrylypdyr. Emma gadagançylyga garamazdan olary satyjylardan sorap, şu gün köne çenli satyn alyp bolýardy. Olaryň ortaça bahasy 300 manat möçberinde bolupdy. Türkmenistan'da 1990-njy ýyllardan beri ýylada arasynda çanak antennalaryna uly talap dowam edýär. Habarçymyzyň bellemegine görä şonda başta antennanyň bahasy 1000 amerikan dollaryna ýetýärdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä ýurdun ýylaty çanak antennalar arkaly ýetýän Orset we Türk telewideniýalaryny görýär. Ýurdun serhet ýakasyndaky regionlarynyň ýaşajylary özbek, kazak we azeri telekanallaryna tomoş edýärler. Şeýle-de Sputnik telewideniýasynyň üstü bilen daşary yurtlaryň şol sanda azatlygyň radio gepleşiklerini dinläp bilýärler. Türkmenistanda çanak antennalaryň ýaşaýyş çaýlardan aýrylmagy 2015-nji ýylda köpçülükleýin häsiýeti eý boldy. Häkimetler ýyladyň öz hasabyny oturduğun antennalaryny aýyrmak boýunça hereketlerini merkezleşdirilen kabel telewideniýasyna köpçülükleýin geçilmegi bilen hem düşündiripdi. Kabel televizyonunun bahası hem sonki 8 yılın devamında 5 esse kımmatladı. Şuylun iyon ayında Türkmenistan'da çanak antennaları yok etmek boyunca resmi çarelerin novuttaki tapkıramalı aşırıldı. Bu gezek ovu yaşayıcılarının öylöründeki antennalar koparıldı. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä antennalary aýyrmak boýunça çäreler bilen bir hatarda yerli häkimetler ýylatyň arasynda antennalary gaýtadan oturtmazlyk boýunça ündewi işlerini geçirdiler. Käbir halatlarda Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinlemezligi talap etdiler. Türkmen häkimetleri çanak antennalara garşy görüşüniň sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Synçylar bolsa bu gadagançylygy türkmen häkimetleriniň ýylaty daşarky informasiýadan Kınçı Novotta'da hükümetin adını edilen tanqidi maglumatlardan üzün ölüştürmek sinanşığı olen bağlaştırıyarlar. Türkmenistan'ın öz milli teleradio gepleşiklerinin eklisi yurdun siyasi propagandasının kuralı olup, yurt yolbaşçılarının şahsiyet kultuna hizmet ediyar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelik bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ýene çilim peýda boldy. Ol dukanlaryň ýeňse gapysyndan her gün ýerden 1-1.5 sagat çägini satylýar we derrew gutaryar. Çilimiň çäkli ýagdaýda hem bolsa satyp çykanyna begenen çilimkeşler onuň bahasynyň ýene gymmatlamagyndan nägile bolýarlar. 20-nji noýabrdaky maglumatlara görä, häzir Aşgabatda 2 ýyl odal gutusy 3 manatdan satylan iň arzan çilimler 30 manatdan satylýar. Bu çilimiň bir gabynyň döwlet kursuny 8.5 dollardan hem geçenligini aňladyar. Ýogsa ol bir adyň 25 manatdan, ýagny döwlet kursuny 7 dollardan gowrak bahadan satylýar diýip 55 ýaşyndaky Aşgabatly ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň çilimin gytalmagy we çilim narhlarynyň ýygyderli gymmatlanmagy, temäki önümlerini söwdasynyň dol döwlet monopoliýasyna geçirilmegi, şahsy adamlaryň we hususy delegatçylaryň daşary ýurtlardan çilim getirmeklerinin bir gadagan edilmegi bilen başlandy. Men minimal aylyga ýaşaýaryn, ýagny 715 manat aylyk alýaryn. Çilimin häzirki bahalary meniň aýlygymyň 4%-ni barabar bolýar. Onsoň çilim bahalarynyň meniň maskala büdjetime nähil agram salýanlygyny özüňiz göz öňüňe getirip beriň diýip 60 ýaşly Aşgabatly ýaşaýjy Adatlyk radiosyna aýtdy. Onuň sözlerine görä çilimin gymmatlamagy ýaşy bir çene ýeten adamlara, pensionerlere has agyr düşýär. Men 40 ýyldan beri çilim çekýärin. Goýjak gorlum ýöne çilim çekmek hem sağlık yağdayım yaramazlaşyar deyip 70 yaşındaki pensioner Mera Dağı Azatlığın havarçısını öz yağdayını gurrun verdi. 2016 yılın ortalarında temmeki önümlerinin sevdahi dol devlet ıhtiyarına geçirilip son 10 yıllıklarda görülmedik çilim gıtçılığı ve gımmatçılığı başlanandan son Türkmenistan'a çilim çekeyenlerin sahanının görünötüğün ağdalanını gaydılıyar. İkinci taraftan döwlet söwdasynyň çilimkeşleri çilim bilen üpjün edip bilmezligi ýurtda temäki önümlerinin gara wagtlarynyň emele gelmegine, döwlet dukanlarynyň çilimiň hususy dukanlara geçirilip çilimden uly pul ýasalyp başlanmagyna alyp geldi. Bu ýagdaý 2016 ýylyň 2-nji noýabrynda prezident Berdimuhammedow hem gytaklaýyn tassyklady we çilim spekulyantlaryny ýok etmek talabyny keterdip goýdy. Emma muňa garamazdan Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä çilimiň hususy dukanlarda has batohadan satılmağı devam ettirliyar. Yerli sinçiler, sultanlı devlet dükkanlarını işleyen satıcılar, bir yağdayı çilime olan islek talavın yokarı olmağı. Satıvoz karlayan çilimin meçverinin has ağız olmağı ulen düşünürüyarlar. İkinci taraftan hükümetteki anamdar çeşmenin sözlerine göre çilim gıtçılığı ve gımmatçılığı belli belli adamlar için bekvitli olup duruyar. Maglumat için aydılsa çilimin ve ispiritli çikilerin sevdası Türkmen sahanını önkü prezident doğrundak hem girdezil yer hesaplan yardı we bu sewda Sapar Murat Niyazyň ogly Murada ýa-da soň uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen biznesmen Murat Agaýew degişli boldy. Suw dokumentlerinden belli bolmagyna görä Murat Agaýew Sapar Murat Niyazyň baş jan penasy Ak Murat Recepow howunarlygyny işläpdir. Soňra türkmen türmesinde ýok bolan General Recepow berilýän maglumatlara görä temäki gaçakçylygyna günäli tapyldy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa Türkmenistanyňky 7-8 dollar bahasyndan tapawutlykda Gazagystanyň häzir Amerikan çilimleriniň bir gawy 85 sentden satylýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1.5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ozal türkmen bölüginiň guruluşynyň tamamlanan we aýdylan top üçin Türkmenistan Sowud Arabistanyndan turup aldy. Sowud Arabistany Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň türkmen bölüginiň guruluşy üçin Türkmenistana 35.371 metrlik polat turbalaryny uradyar. Döwlet medpugatyna görä bu turbalar Sowud ösüş gatnasynyň topuny ýetläp Türkmenistana bölüp beren 40 million dollaryna satyn alınypdyr. İki tapqırda uğradılacak turbolorun hazırkı vaqtta 6774 metrlik bölümü deniz yollarının üstü bilen Türkmenbaşı halkarı portuna gelip qovuşupdur. 19 noyabrda Türkmenistanın Devlet Televiziyasının vatan xabarlar gepleşiginde bu barada giyinişleyin video reportaj efire verildi. Topuğun kuruluşu üçün Saudi Arabistanından Türkmenistan'a geçirici turboları iyi veriliyer. Yönü Türkmen resmileri bundan odal topuğun Türkmen bölüğünün kuruluşunun tamamlananını bütün dünya ilan ediptiler. Tasamanın hazırkı tapqırına yetme üçün biz 2015 yıldan beri köpü iş bitirdik. Biz Türkmenistan'a öz işimizi tamamladık. İnni biz Afganistan'a tüyüşyer seyip, Euronews kanalı 2018 yılın 28 fevral günü topuğun taslamasına yol başlık ediyen yukarı vezipeli Türkmen resmisi Muhammed Murat Amanov sitirledi. 2015 yılda düyübü tutulan taslamanın Afgan bölüğünün kuruluşuna 2018 yılın 23 fevral günü bağdalığı verildi. Devlet medyası bu taslamanın Türkmen bölüğünün kuruluşuk işlerinin alınıp barlayanlığını izgiderli tekrarlap geldi. Yani onun kuruluşuna zirur olan turboların yurda getirilişi ilkinci gedek devlet televiziyasında görkodiliyer. Azatlık radiyosu bilen gurrundöşlükte Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier geçirciğinin kuruluşuna zirur olan turboların yurda inni getirilip başlanmağı varada karayışlarını beyan etti. Saudi Arabistan'ın turboları inni uğradıp başlayanlığının çen tutsak geçirciğinin Türkmen bölüğünü köp iş bitirilmeyenliği bolyar. Yönü hükümet öz bölüğünü ehli işlerin tamamlananlığına aitti deyip Panier belledi. Onun inancına göre turboların inni getirilip başlanmağı kuruluşun Türkmen bölüğünü şu vaadi çenli öğren ucuyupsuz işin alınıp barlanlığını görkediyer. Men ilk bilen şu yağdayı şüphe bildir yerin yağın aslında Türkmenistan kuruluşun Türkmen bölüğünü asla kurmanlar ya da öğren ağız bölüğünü kuruptur. Biz bundan odol bu gaz geçirci Gazi'nin Türkmen bölüğünü değişli video şekilleri asla duş gelmedik. Aslında bilen Türkmenistan şeyle iri taslamaların kuruluşunu televizyonda ya da metbuotta mağtanıp iyile görközmeyi qov görýär. İş tamamlanan olanını biz bunu bir ýam efirde görürdük yönü biz. Hiç açan bunu görmedik deyip ekspert aýtdy. Onun sözlerine göre turbolaryň ýurda inni getirilip başlanmagy taslamanyň Türkmen bölüğünün kuruluşuna uly işleriň bitirilmeýändigini alamatlandyrýar. Ekspert proýektiň işe girdirmeli wagtynyň iýide süýşürüljekdigini çaklaýar. İlk başta bu taslamanın 2019 yılın dekabr ayında işe girdilecekti aydıldı. Sonra onun vakti bir neçe gedek iyide süyüşürüldü. 13. noyabrda Topuk taslamasının yolbaşçısı Muhammed Murat Amanov Abu Dhabi'de geçirilen Halkara Niftgaz konferansiyasında jurnalistlerin önüne eden çıkışını bu taslamanın yine de 24 aydan işe girdilmeginin mümkünlüğünü aytti. Şeyle dolu ilk başta bakası 10 milyar deyilip kesgitlenen taslamanın bakasının 7 milyarda düşürülüyenliğini aytti. Türkmenistan Topuk'un başlangıç tapkırını mali iyileştirme üçün 2016 yılın iyun ayına 45 milyondan qovrak pul serişdesini bölüp beripdi. 2015 yılın 13. dekabr günü Mari vilayatında yerleşen Qalqınış Qaz kəninin alqımına ulu davara velen tarapların yokarı dereceli resmilerinin qatnaşmağına bu taslamanın düyübü tutuldu. İlki başta peyda olan metbuot xabarlarına taslamanın 2019 yılın dekabr ayına işe girdilecekti aydılsa da sonra bu iyide süyüşürüldü. Uzunluğu 1814 kilometre barabar olan taslamanın 214 kilometre Türkmenistan'ın 744 kilometre tevri ve Afganistan'ın üstünden çekiliyer. Bu geçirciğinin üstü bilen Türkmenistan, Günorta Aziya'nın iri devletlerine yılda 33 milyard kub metre gaz iyi vermeyi göz önüne tutuyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Türkmenistanyň gyşlamagy gelýän ýaban guşlaryň, goňşy ýurtlardan sowukdan gaçyp gelýän saýgaklaryň arkaly awçylar tarapyndan köpçülükleýin, wagşylarça gyrylýanyň hakyna habarlar gelip goýýar. Adatlyk Radiosynyň odal hem habar berişi ýaly Türkmenistanyň soňky döwürde ok däri tapmagyň, aw tüpeňlerini satyn almagyň ul problema aýlanmagy sebäpli awçylaryň sany ýyl-ýyldan azalýar. Emma muňa garamazdan awçylar jemgyýetiniň agdasy bolan adamlardan ok däri bermeselerde agdalyk töleglerini almak dowam etdirilýär. Ýurtdaky awçylyk dukanlarynyň tas hemmesiniň gapysyndan gul pasylgy dur diýip Adatlyk Radiosy bilen anonim şertde gurulýan 50 ýaşly Balkanly awça etdi. Şol ruhatda awçylaryň ok däri ýetmezçiligi ýurtda aw guşlarynyň ýaban keýikleriň we saýgaklaryň erkin aga ýany köpelýänligini asla aňlatmaýar. ok derini ogryn yollan alyan adamlar bar. Olaryň degişli daralarda arkasy bolýar diýip agçylar jemgyýetiniň başga uragdaty Esengule Trawynyň 45 ýaşly ýaşyjy seýrenli. Onun sözlerine göre hedir Esengule Trawynyna deniz kenarlarına kışlamağa gelen kuşları dini belli adamlar ağlap bilyar. Olar esasen güç kuruluşlarına hakimiyette dosyar, hostar olan adamlar. Onsan olar 5-6 saniye keçi motorlu kayık gülen denize girip Esengule kenarlarına her gün vaksiylarca kuş tüpönlap 500'den müne çenli yavanı kuş ağlayarlar deyip olay etti. Şeyle yağdaydı ağlanıp son satuğa çıkarlayan kuşların ağlavası barak, yasılbaş ördök gali kuşlar olup olar yerli ilata satılıyar. Başka da bir üyüşüp yatan ağzı avukat bulmansın arkala ağlayan ağlan kuşlarından satın almalı olayar. Olar ağrami yarım kilogram ya onunum ağ olan kuşları ardan olanını 40 manattan satıyarlar deyip Esengule ağzı azatlığın balkanına kavarsını gurrun verdi. Kışlamağa gelen kuşlardan başka gazak tekralarının akı gazaplı soğuktan kaçıp geliyen saygakların hem yüzler çözü Türkmen toprağının akı arkalı avçuların vaksı avının pidası oluyar. Balkan velayetinin demir gazgının akı çölün gari. Begarslan ve daha soğuz velayetine çenli odayan kaplanır tövöröklerine gazakistanın akı soğuğa çıdaman geliyen saygaklar köpöllü. Ama bu zanevarlar köpçülüklerin kırgını sedavar ediliyar deyip adının aydınmalılığını soran polis tefsiri adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre olar saygakların gele gelmese köpçülüklerin ağlanılayanlığını estip çöle varanlarını önlerinden bir su çekken masin çıkar. Görsek, ol masinin su sorduryan ıslangasının dakilyan yerinden gan zorulunu bakyar. Masinimiz izine dolap, su çekken masinin izinden yettik. Olar 3 adam olup, 43 saan saygı ağlap gelyan ekenip, polis işgar adatlığın havarçısını görün verdi. Britaniyada yerleşen Fauna and Flora International Kurumasının Evrazya Regional Direktori Paul Hotman'ın mağlumatını göre saygakların sahani 1990-cı yıllarda 1 milyona kolay olan olsa, hedir oların Kazakistan, Orsiyet, Özbekistan ve Türkmenistan topraklarının akı umumu sahani 50 min tögörü hasaplanılıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu, havarlar gündülüğünü devam ettiriyaz. Efirde siz bilen men Aral Perviz. Halkara Polisiya Agentligi Interpol'un teyze yol basitinin saylanma uğrunaki ses verişliğinin öngü seyresi bu korama basışasını düştü. Birleşen Ştatların senatorları ve beylekiler bu vazife Orziyet'in Eseri İşler Ministerliğinin yukarı dereceli bir resmisinin saylanmağının mümkündüğüne karşı duyduruş verdiler. Britan medyası Moskova öz siyasi karşıdaşlarını iyidarlamakta Interpol'un proseduralarının peydalanıya deyilen ayıplamalara karamazdan bu vazife 56 yaşlı General Mayor Aleksandr Prokopçuk'un sayılanmağının has ehtimaldığına haber verdi. 4 günlük duruşu için Dubai'ye yığınanan polisiya başlıklarının agentliğin teyze yol başlasını sayılamak boyunca 21. Noyabr'da ses vermekine karışılıyor. Baş idareti Fransiyanın Lyon şehrine yerleşen agentlik cinayet işine kuman edilenleri yurtdan dışarıda ele salmağa sinişen milli polisiya hizmetini yerine getiriyor. Agentliği tanıkçılayanlar onun kabir yurtlar tarafından adamların siyasi sebeple iyidarlanmağı için kullanılandığına aidiyarlar. İyun ayında Britanya'da dürlü partiyalara derişli kanun çıkardılar. İçeri İşler Ministeri Sajid Javid'e hat yazıp onu Moskova'nın Interpol'un maklumatlarının peydalanmağına yol verilmeliğini talep etmeye çağırdılar. Hatta Orsiyet'in Interpol olgumuna katlaşmağının Moskova'nın en çeme gerek bir broderin tuzluk astına alınmağını sorumağına yol açandığı aydılar. Ozol Orsiyet'te ulu miktarda maya koyan broder inni Orsiyet'in adam hukuklarını bozmağı barada kampanya alıp barıyar. 2005-ci yılda OSET'e girmege yol verilmedik buradır. Dürlü yurtlarda bir neçe gedek tutuldu. En sonku gedekim üstümüzdeki yılın May ayında İspanya'da saklandı. Ses verişliğinin ön yanında Ukrayna'nın eseri ise ministeri agentliğe Prokopçuk başlık sayılanan halatında onu öz yurdunun ağdalığını toksatmak hakta basış edecektiğine aitti. Forsiyet'in Interpol'da yol basılık etmek mümkünçülüğü manasız. Ol bu kurumanın ruhuna ve maksatlarına kapma karşılıklı deyip Arslan Avkov 19. Noyabr'da bir beyanatta aitti. Afgöfün beyanatı Orsiyet'in 2014-cü yılda Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı basıp almağı ve Günnoğur Ukrayna'daki separatistleri koldamak sebepli Moskova ile Kiev'in arasında dönen tartkınlığın içinde oluyor. Orsiyet'in agentliğe gözetçilik etmenin mümkünlüğü Birleşen Ştatların iki partiyasını değişli bir tofal senatorun da bu işi yadgarmağına sebep oldu. Interpol'un Prokopçuk'u teyze prezident etmeği tavuğun keseğini tilke tavsırmak bilen deng deyilip bu tofarın yadan hatına aydılıyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Goştepe we Derdap atly etraplarynda öň İslam döwleti diýilýän topar hereket edýärdi. Ýöne Daesh diýip adlandyrylan topary Talibanlar ýok etdi. Daeshiň adyndan hereket edýän daşary ýurtly jeňçiler bolsa Talibana tabin boldy. Daşary ýurtly jeňçileriň aglabasynyň merkezi adyaly jeňçiler diýeni yerli resmiler aýdýarlar. Yerli ýarym resmi ýaragly toparlaryň komandy Şiral Khan'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Derdap ve Goştepe etraplarında Urşun komandası özünü şeyh deyip tanıtlayan bir Pakistanlı generalin elindedir. Serpul'daki cengçileri hem şeyh öz yanına toplayar. Almar ve Kaysar'daki cengçiler hem şeyhin diyeninde hareket ediyar. Mazar Şerif'teki cengçiler hem şeyh tarafından ok yarağı ve harbi encamlar bilin üpçün ediliyar. Jowzjan vilayetinin Goştepe ve Derdap atlı etrabi cengçilerin harbi türgülleşik merkezine uğruldu deyip Şiral Khan aittı. Demirgazyk Awganistanda hopsuzlyk şertleri barha möjeýär. Oba jaýlarynyň hemmesi jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Demirgazyk Awganistanyň başga ýerlerinde de daşary ýurtly jeňçileriň bardygy habar berilýär. Jowzjan welaýatynda Çeçenistanly jeňçileriň bardygyny welaýat geňeşiniň başlygy deputat Babry Işçi bildirdi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem Demirgazyk Awganistanda gelip jeňçileriň hereket edýändigini deputat Babry Işçi ma'lum etdi. Şu sebäpden Demirgazyk Awganistanda hopsuzlyk şertleri yaramazlaşar. Daşary ýurtly jeňçileriň öňüni almak üçin merkezi hökümet çäre görmeýär. Belki daşary ýurtly jeňçileri käbir taraplaryň goldaýandygy barada mış-mış gurunlar bar diýip deputat Babry Işçi bellidi.
Çeçenýa hasan megen, soýru kişwarha Afganistan hasan. Namy sahta manatyka
Jowzjan welaýatynyň 10 etrabi bar. 2 etrabi Talibanyň iýeçiligindedir. Bölekä etraplaryň hem diňe häkimlikleriniň binalary hökümetiň kontrolundadyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň howpsuzlyk bölüminiň başlygy Kemal Dünýawar hem welaýatda daşary ýurtly jeňçileriň bardygyny tasdiklady. Daşary ýurtly jeňçileriň köpsüniň goňşy ýurtlardandygyny Ýawar öňe sürdi. Jowzjan welaýatynyň hamyap etrabyny jeňçiler mundan 3 aý töwereg öň basyp alypdy. Etrabi jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin hökümet güýçleriniň hereket etmeýändigindän yerli ilat nägelelik bildirýär. Hamyap etrabynyň Döwgala atly depesiniň üstünde olurça awgan güýçleri gabawda galýar. Şolara yerli hökümet azyk ýemit we harby enjamlar ýetirip bermändir. Gabawda galan eskerleriň howsarlary bu eskerleriň gabawdan halas edilmek üçin özleriniň hamyap etrabyna baryp talap vallara yüz tutacaklıklarını aydiyarlar.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü geplesiňizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.